Dëgjues të nderuar, mirë se vini në valet e Radios Evropa e Lirë. Ky është programi kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Konoshevci me producentin Majra Elshani. Do të jemi me ju në minutat në vazhdim si zakonisht. Në fillim njohim me përmbajtjen e emisionit. Si zakonisht të djelave, në këtë emision mund të dëgjoni në podcast. Këtë radhë do të dëgjoni podcastin Libertas me Dje Morin, ku i ftuar është Libor Njupolli, kompozitor. Gazetarët në Maqedoninë e Veriut thonë se redaksit duhet të rrisin kapacitetet profesionale për trajtimin e temave mbi dhunën në familje. Ju ftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Rreth moshës 11 apo 12 vjeç, Libor Njupolli kujton momentin kur ka kompozuar veprën e tij të parë muzikore. Në moshën 33 vjeçare ai nda rrugtimin dhe zhvillimin e tij artistik, i cili karakterizohet me kompozimin e shumë veprave, shpikje të instrumenteve të reja dhe përvojat dhe praktikat që solli nga shkollimi në Paris dhe Sofje. Ju ftojmë ta dëgjoni këtë podcast.
Një, du të rehajl.
Pret, shkojnë.
Në këtë episod të Libertas, me mua është Libor Njupolli, vetëm 33 vjeç, po me një karrierë 20 vjeçare në artin e muzikës, a më bën titullin doktor i muzikës, është kompozitor, multi-instrumentalist, ka shpikur 5 instrumente, profesor dhe ka një karrierë me 20 albume të lansuara, veprat e tij janë performuar në më shumë se 10 shtete, po ashtu më bën edhe një rekord të performimit mbi 13 orë. Libor, gjithë këto, që prapë nuk jam përmend të gjitha, në një moshë 33 vjeqë. Kur ke njësë me unjoftu me komponimin dhe me muzikën?
Dikon rreth vitit 2001, që aty dikon kom njësë punë me kompozim. Po me muzikë jo marë shumë ma herët o konë pjesë e rrethit familjar. Shpi ka pas gjithmonë muzikë, ose është lëshu, ose është lujt muzikë. Nana ka qenë violiniste dhe gjithmonë ose o përgadit për mësim, ose ka provu diçka, ose ka ndigju diçka. Kështu që paka shumë jëmë konë i rrethum me performim, dhe më konë pas shembol performimit të muzikës në shpe, regulisht. Po nuk është që më ka tërhek me pas si profesion ose qëfar do mënyre me vazhdu. Me një farë gjysë shpirti jo më hinë shkollë të muzikës, ka mosha 7 vjeqare, 7-8 vjeqare, në violin. Mandej mas një viti, dy në violin, kom ndru më piano, si jom kohën forti regullt, bëq s'kom pas në e farë fokusit caktum. E sidomos jo në muzikë, edhe nuk jom kohën fort në zanë si mirë. Kështu, kom ndru shumë shpesh profesorat, profesoreshat, së përdi gati një 6 profesoresha, i kom ndru dhe në klasë 3 në shkollë muzikës. Se më kom forti, nuk kom pas asë i interesi shumë specifik. Nuk është se më ka pëlqyj muzika, kom gu e kom lujt e tjere tjere, po diçka pe i qati sistemit të punës nuk është që më ka tërhek. Po më në ju e dini si në shkollë, po si do mësë edhe në shkollat artit e të muzikës, kurikula është e bome për me reproduku muzikë. Jo bashk për me ta nëzit kreativitetin, ma shumë është për me të mësu me qenë që thonë music literacy, do më thonë më mësu me letëzu muzikë, më mësu me riprodhu, më mësu me kuptu, po jo bashkë, në fillim nuk është e fokusu me në kreativitet. Te fëmijët, sidomos në shkollë fillore, nuk është që mundet me ta nxit në ilon kreativitetin, ma shumë jetu mësu me kuptu edhe me riprodhu muzikën.
Kufizohen në stile?
Edhe në stile pose, shkolla është konservative dhe bazohet kryesisht në muzikën e Evropës qendrore, perëndimore, edhe shumë specifikisht pej shekullit 15-16 e tutje, edhe nuk ka ndonjë farë varieteti asë në gjanre, po edhe ajo it's okay, po më ne është në vete e kryn rolin e vetë, po musë më ka, nuk më ka tërhek shumë. Edhe e majnë men të thunë që nuk po du me riprodhu të njëtën muzikë njerëzve tjerë. Nuk është si kom respektu edhe më kam pëlqy, po nuk është që më ka tërhek shumë. Pej që akum nisë me shkru në 4 vitet e para, vish kom prodhu muzikë shumë non-stop, pa kur farë orarja, s'kurgjë, non-stop, pej 2001 dheri në 2005, që aty dikon 6, non-stop, vish kom prodhu, kom shkru.
Qëfar moshe është ja?
Po e, ti bjen 11-12, apë bjen që ashtu po, shtu në diska i bjen.
Qa ka qenë komponimi i parë, se qka t'ka frizu për komponimin e parë? E që qitojnë
dy, ta shem konë të ushtru, se në zakonisht në shkollë i ki ushtrimet që i ushtrën, edhe këthejesh në klasë, ja kom njës me mira, diçka se kom pas shef me improvizu gjithë, edhe një farë improvizimi a njës mu dokë si vepër. Edhe nanës ju ka, i ka ranë sys, kështu në veshën fakt, që nuk është një pi ushtrimeve, edhe pa tonë qa, kjo, unë e kom shkru. A nëse ki, nëse është e jotja shkruje, bënë edhe një tjetër, pra. E që ajo mandi, pi dytës, pak u bosi një farë avalanqë.
Ma vonë edhe ke komponu për filma, edhe për teatr.
Nisjen e rrugtimit muzikë e kom kogjat lidhun me vizualin, me thonë, sidomos me filmin. Edhe shumë shpejt, ma dedikon 2006, e kom bo fakt e kom e logaritis, është kontrata e me parë njëtë që më pagu, në teatrin Oda, është një shfaqje e Agon Miftarit, ndrej në natë e vere, o konë kogja një farë aventure e madhe, për mi 35 minuta muzik, 40, non-stop, live kemi qenë, shfaqja ka qenë mjaftë e sukseshme, pa të fitu dhe shmime në skena, pa të hi në repertor të Odës, kogja shpeshe kena performu, edhe kom performu me disa instrumentista tjerë, kështu live o konë, muzika o konë gjithmon bashkë me shfaqen. Edhe preja të jytë mandi, vish ka vazhdu.
Jam bi 130 prëdhime, komponime.
Po, jo, realisht jonë bi 130 bashkëpunime, komponime ka shumë ma shumë, po jonë disa gati 20 shfaqje, disa dokumentar të metrazheve të ndryshme, video lojra në paris e këtu, animacione, qëpar do, ma ndi jom hi në krejt mediat realisht, kom prodhu edhe muzikë për lojme.
Po këthejemi pak të Parisi, se e përmende Parisin. Pa. Parisi është shumë i rëndësishëm në karierën edhe krimtarin të ande, se edhe ke studiu atje.
Po.
Përveç Sofjes edhe Kosovës. Ma ndej, kur janë krejt këto studime dhe vjen me titullin doktor i muzikës në Kosovë, sot je profesor, qëfar eksperienca, qëka të kanë mësu që ato eksperienca në Paris edhe në Sofje, kur i krahason me sistemin e edukimit në Kosovë dhe formimin si artist?
Po, qëre, përveç kapacitetit profesional që e ka gjdo institucion, jo gjdo po qëto që në pak ma me renome në Fransë, natyrisht se atje ka nivelizim, po këto që në shtetërore, kryesisht jo në mjaftë forta, përveç ti kapacitetit profesional të profesorave e tjere, që e ki një farë garanse, është një farë garanse kur të shkon si student, e ki një mbikëqyrës edhe një autoritet që ka edhe përvoj në qatë drejtim, ka edhe një huri, edhe plus është njëjtën ko pjestar aktiv i qatë i dikasteri që e mbulon. Pjesën sociale, jetën sociale, kulturore, muzikore, që e ka një vend si Parisi e plot vene tjera, është pak ma fështirë me ndërtu. E tash këtu nuk e kom fjallin vish për njerës që ngojnë muzikë edhe koncertet, Po ajo është krejt mandej një farë një farë ambienti social muzikor të cilin duen me ndërtu edhe shoqënia edhe shteti bashkë. Mu bo një farë sistemi ku ka venues ma shumë të muzikës që janë pak ma të standardizume. Ki ketë këtë sferën që embullon industrinë kreative me labels. Këto labels zakonisht nuk janë hyqë zyre, po e kanë edhe ambientin e vetë performus, incizus, etjere, etjere. Venet e ushtrimit të shumë ta. Kretë që to e bojnë që atë jetë sociale, që ty ta rëmbullaksojnë kretë edukimin.
Sot edhe je profesor,
pa e folë, po.
Qështë e transmiton që ta? Qka ka mungu si studentë në Kosovë dhe kur je kësuj prej Parisit, me kushtet që janë në Kosovë?
Qërë, Kosova i ka kretë qëto elemente. Po Kosova është me një fazë pak ma të hershme të zhvillimit. Ne edhe na kena bo shumë hapat më dhej për 20 vjetë që jonë realisht maramend se kështu, kur të këshyrë për 20-23 vjetë qka është bo në Kosovë, na qëto elemente krejt i kemi, por mungën që kjo e treta pak ma shumë. Edhe unë përvrej, sidomos mas Covidit, kam metamorfozu o bo kogjama ndryshe. O shumë interesant, ka mjaft aktivitet ma shumë, ka shumë ma shumë hapsina, po besoj që i mungojnë halal labels, do më thonë strukturat e ndryshme cilat e kishin më ledh edhe e kishin organizu qëtë material. Halo bëhet me një farë njëre shumë të pavarën. Venues janë, hapsina kur nuk ka pas ma shumë për me muziku, me ushtru, etjere, etjere. Normalisht gjithmonë ka hapsin për edhe ma shumë. Bende ka të reja shumë, ka muzik shumë të reja, ka talenta halo ma të rije, ma interesant, muzik të reja, ka skena, veç është zhvillu ma shumë e ma shumë. Qëto 2-3 vitet e fundit, sidomos. Po, hala po mungon që ai aspekti i menajmentit. Menajmentit, organizimit, i cili hala nuk o solidifiku. I janë disa elemente, është rave travel, ki celulat, voglat, menajmentit, organizimit, stage production që janë të u zhvillu. Po, hala s'është që aty ku e kështë konsideru që okej, okay, qitash që kjo, po do këtë si një industri kreative, qësh i ka hije në Kosovë, ku artisti është i mbikëqyrën, është i trajtum, ka hapsinën e dur medialet vetën, e ka publikun e vetë, e ka sistemin e shpagimit punës vetë. Një pjesë që halama pak është të e shprejun të këna.
Folje pak edhe për profesorat edhe në Kosovë dhe në Francë, po edhe në Bullgari ke pas përvoj.
Po.
Çka është një prej virtyteve që e ke mësu prej aty në profesorave që nuk ka qenë në Kosovë dhe që sot mundosh me praktiku në ligjërata me studentat?
Nuk mendoj që janë keq secili e ka formatin e vet, tamam puna nuk pëthon ato në asnjë mënyrë. Çka më me thon është që në përgjithësi në Kosovë ka bu është bërë një ndryshim kogja i madhë edhe në mënyrën që perceptojmë mësimin, shkollën, edhe profesorat besoj që kanë sfidë të përgjithshme edhe mi trajtu gjeneratat e reja, mënyrën që mësojnë ata, në ditë sotit, edhe po besoj që përveç këti fakti, para luftës e kemi pas një sistem tjetër të pedagogjisë. Mm-hmm. Nuk ka qenë bashkë kjo që e kemi sëtë. Edhe ky sot është në adaptim e sipër, çdo gjenerat e ka atë fokusin e vetë, nevojat e veta, për me mësu mënyrën e vetë qysh merë informacion. Na tash e kemi një fazë ku mediat sociale e kanë, jonë bomo pjesë e përditshme e jetës tonë. Është ka herë sfidë me e adaptu materialin në basë mënyrës se qysh marrin informacion në ditë sotit të rritë, po edhe ajo adaptohet, edhe ajo bëhet, edhe është një pjesë, unë e konsideroj si në fakt shumë pozitive. Krejt me TikTok, me Instagram, me gjithë shka, për shembol, 2-3 vitet e fundit, një studentit të i thomë, që ma herët i kësha thonë, ledzoje qëtë liber, qëto, ta shi thonë, ledzoje librin, këqyre qëtë TikTok, këqyre qëtë YouTube video, këqyre, ose ja kuroj një playlist, o shumë ma letë, ditë sotit, une kur jëmë në qatë periudhë, kur jëmë interesu për kompozim, o konë shumë fështirë me marë informacion.
Ashtu, po du me përmend faktin që jetë e melu si fakultetit parë të muzikës moderne në një universitet private në Kosovë. Qka në nënkupton kjo fakultetit muzikës moderne, ku është dalime me fakultetin që është në Universitetin e Prishtinës, edhe si e përfshin teknologjin në krejt punën që e bën atë?
Fakultetit muzikës moderne është kriju si nevoj që kemi po edhe natyrisht një mbështetje të madhe që kena marrë pi rektorit, profesorit Edmond Hajrizit të UBT-s, e kemi po nevojën që me mbështet industrinë komplet, jo vetëm pjesën e teknologjisë. Tash i kemi instrumentin, vokalin, kompozimin, po krejt të fokusum në stilet moderne. Se na në industri prodhojmë gati nuk po di me përqindje me thonë bashkësak, po një 60-70% e krejt muzikës që është shkon krejt ka këto zhanret në Kosovë, ka zhanret pop, rock, elektronik, etjere. Këto që janë moderne pej 60 viteve 60 e tutje.
Prej moshës 11-12 vjeç, kur ka ndodhë komponimi parë, deri nuk e di nëse është i fundit, po këtë vit The Red Princess, komponimi i fundit, apo?
Ja.
Ka dhe mas asaj, okay. Deri në momentin kur po flasim, ku e ke pa vetën që je rrit? Në qëfar elemente je rrit si kompozitor?
Qka bëj shumë regullisht është për çdo ditë mundona mu eduku muzikë, ngoj shumë regullisht edhe muzikë që së më intereson kështu stilistikisht, po jëmë super kurios, më intereson me ngu tulli farë muzike që sidomos që është e re, prodhoj shumë shpejt edhe inspirona pi shumë sanave ndryshme. Nuk kom nai far fokusi specifik që me thonë pej qësoj periudhe e tjere tjere. Qka mundet me definu pak a shumë një periudhë, se tash nështë a është edhe një far faze post shkollimit që ndryshan. Nështë a kësha mujt me cilësu një pjesë sa e më konë të marë ma shumë me grupe, kom prodhu kryesisht muzikë për çato grupe, mandej gjatë shkollimit kom prodhu kryesisht muzikë për veti personale, mandej për çito projektet e videolojnave, çapo di, çet fazën e fundit, çito të mat fundit, definitivisht një pjesë të konsiderueshme e ka që ky elementi i bashkimit të zhandrave edhe të influencave. Çito jam momentalisht. Kjo është një sfidë që jam tu marrë me një kohë të gjatë. Ti e përmende më herët, unë kom fillu, domethënë si vetë, kom shkruar muzikë për veti. Kom shkruar për piano kryesisht, mandej për instrumente tjera, e kom nisë me bu kolegë të ndryshëm, teatri më ka qelë që të pjesën tjetër, kom shkruar edhe për instrumentista tjerë, për formacione tjera, mandej jam lidh me softvera, me krejt qito pjesë të teknologjisë. Mandej, paralel me që atoja, këmë njësë me Omë Kuartetin, njënën për bendeve të para, me Visar Kuqin, Teo Manukqen, Duka Gjin Muajgjerin, këtu e na lidhë në jazz, këna prodhu këgja gata dhe këna performu këgja intenzivisht një periudhë. Peja saj kohë, mandej, përmi 10-15 vjetë, vish me bende, paralelisht, e këtë një sferë tjetër. Muzikë klasike, këne në alternativë, jazz, metal, progresiv, metal, muzikë alternative, rock alternative, etj.
Po, është kjo periudha kur si grup ju kujtojnë plotrit Prishtinës, që kudo që ka pas një skenë dhe një mundësi, ju veç jeni bashku dhe keni performu
improvizim. Fix. Ta shqetojnë dy skena, edhe këtojnë shumë, ma heret jonë kohën haloma shumë ndryshme, sa ma shumë që po kalon koha, këto po bohën bashkë. Mandej një pjesë tjetër e kom kështu krejt eksperimentale elektronike që e kom zhvillu në Francë, Mandej një pjesë tjetër që kogja lidhët edhe me pop, me rap, etjere, etjere, që 7 mujtë e fundit me kolegun tem dritonin planën të tonin, jemi fokusu kogja shumë me prodhu muzikë të zhëndrëve ma mainstream, kemi prodhu mjaft tracks pop, rap, etjere, etjere, e këto jëmë që gati 3-4 vjetë të mundu mi bo bashkë.
Fond ndodhi po shpik instrumente. Çka janë këto instrumente?
Kjo është pika kyçe që folëm dia. Unë kam gjithmonë një farë interesi në tingull. Nuk ka një farë baze, nuk besoj që ka një farë baze më të madhe se çikaç. Edhe jam ushqena me tingull për çdo ditë. Edhe jam gjithmonë interesuar për një tingull të ri, për çysh po njihet kjo, çysh po tingëllon kjo. Së fundi e lexova një libër taksa sugjeruar dhe shikuesve. E kam në Listen, edhe ja harova emrin autorit, para më ne. Jam gjysë librit edhe ja harova emrin autorit. Është bash holandez edhe anglez, nëse s'gaboj po. Super libër që kallëzon për mënyrën qysh e përdorim muzikën ditësodit, edhe për shumë aspekte tjera qysh na afekton edhe muzika dhe tingulli. Me një moment, një kapitull e trajton këtë qysh autori o që mëngjez e ka një tinglim shumë specifike që shumë i kalon për shtypje. O dalja është kër e ka po akon një construction site kështu shumë i madhë, edhe o më numi bindë këta që mësë me e prish atë pjesë, që e më konë të bo construction, se përshën që atë tingull. Ata kretë ju përgjishtu në njërë objektive, të i thonë, na kena punë, të kena me, o, pretë brëviqë edhe pak se që atë tingull të e për e mirë.
Okay.
Unë identifikon ako që a shumë me që ato. Thjeshtë kom një farë interesit madhë në që shtinglojnë senet njëtë, në përgjësi. Edhe që aty vjen edhe vjen edhe instrumentet e reja.
Cili është instrumenti par?
I maj pari është okto taman si instrument, po para asoj është një farë proteze për piano që s'kom ri krejt dhe në fund me konstruktu, e kom projektu, e kejt piano e kipa, shiko telat pa? E shtrime, kryesisht i bijet me qekiqa, po telave mund është myro me të li farë objekte tjera.
Do me thonë po flasim për instrumente fizike, jo digitale.
Fizike. Okay. Kjo është viti 2009, edhe unë të lujtë të performu, kom pa të li farë teknika të reja që jenë përdorë shekullin 20 e tutje, ku në piano shtien, copat metalit, fleta, guma, etjere, etjere, që me andru të nglimën pianos. Tash ato vitë që i përdorë, shatash, pse mos mi bua dhe do pedali ekstra, ku ti i automatizon që to, edhe janisa, krejt kështu pahiri që të punë, testojsha piano, shkojsha të zdruktari, bëjsha pytje, apo ma bënë që e për çka për duhet, o për më vëjnë me janë gjitë piano, so, pëse me janë gjitë piano, se kësi mu abete standard që kom posë dhe kom me njës që meren me drua, me metal, kur të ndruhet.
A e kia të instrument?
Qatë protezë nuk e kom gjujtë mas një kohë se është bu kështu nga arkes për hapsin, po e kom komplet projektin muj me bu,
okay.
Që tash nëse du muj me bu, a okton e kom prej 2010, kjo është një bashkëpune me një ndërtus në Amerikë, është instrument shumë ma, te përma i sofistikum se kjo proteza, se këto veç vetë ju mundu me maru, pa ta mëri dhe redikon, po sfit shumë e madhe mu marrë dhe me druhe, me ndërtuhe, me ndreqe, me krejtë. Nuk është e kom nalë, kom vazhdu ma dhe edhe në 2012, mas oktos, një 2-3 instrumente tjera në këtë projektin Prishtin Mon Amur, që kom 2012, i kom prototipu disa instrumente vetë, me kogja do sfida, e kom prej një piano në gjysë me një sharë, për mja marë këto telat pianos, se kom lyvet, të një varsen e tjera, që se kështë prit që i bën një pianist ose një kompozitor, po...
Jo, rasisht njerës të përshkruin liburnë si avantgardës më...
Une, kur të më tekët, diçka, po më ne i kom pas fatin që
E kom pas fatin që jem kun me një farë rethi që shumë rol më ka thonë jo, sidomos prindin anas më ka thonë, ka mujt, jo nuk më ka thonë, kështu më ka sfidu, po ka mujt me më thonë pse, qyshe, mabre se gjyna, piano, mëse prej me shorë, kretë, po më fund më ka besu që e kom një farë ideje që ka përdu me bo, dhe zakonisht i kom shku dhe më fund, dhe më thonë e kom bo, kur i kom thonë herën e parë që përdu me shpik një instrument, më ka ngu dhe më fund, më ka një mu financiarisht dhe më fund, e, moralisht, financiarisht, edhe pse u konë për vitin 2010 me bo një depozit të pareve, me Western Union, 2010, na, e me folë 6 muj në për këto ipko telefons. Thoj ke, okej, okay, shto që depozit nimi e sa pedhojna, vishdje që mundet më konë në njëri, së, nuk kanë ditë sotit që mërësh me pas pak ma shumë logarinë për sajtë se sena, dina i, me atë personin kom folë, po ka mujtë shumë letë më konë dikush që është kështë falsë, dhe që ka marë paret, dhe që marë paret, dhe qash. Po je, ajo kitë botën vete, dhe ajo një kohë kitë tjetër.
Liborën, falim dirit shumë për kohën edhe ka shumë sene, karjerën 20 vjetë, jarë zakonisht shumë elemente që të bojnë artisti që je sot edhe profesori edhe për krejt kontributin që je këthy për me dhanë në Kosovë.
Falim dirit, më shumë do këtë qatë shumë po, okay.
Interesant, kombinime të zhonreve, kombinime të përvojave, tu mos u nal, tu shpik, shumë knatësimet pas.
Faleminderit, Dia.
Faleminderit. Ishim me Libor Njopollin, kompozitor, mbi të gjitha doktor i muzikës dhe profesor në një prej universiteteve private në Kosovë.
Ulumtimi që ka realizuar Instituti për Studimet e Komunikimit ka nxjerrë në pas se gjatë raportimit të mbi dhunën e familje, mediat në vazhdimin e veriut informojnë kryesisht në forma sensacionale dhe jo rallë herë këtë dukurie cilësojnë madje si incident, ndërkohë që ky ulumtim ka shfaqur dhe mungesën e kapaciteteve të redaksive për trajtimin e këtyre temave në aspektin sensibilizues të opinionit mbi rëndësinë e barazisë gjinore. Zërieta Hajro Jajaga raporton nga Shkupi.
Maria Tuneva nga Instituti për Studimet e Komunikimit në Maqedoninë e Veriut për Radio Evropa e Lirë thotë se hulumtimin e fjalë kanë nxjerrë në pa si gjatë raportimit mbi dhunën në familje, mediat në Maqedoninë e Veriut informojnë kryesisht në formë sensacionale dhe jo rallëherë këtë dukurie cilësojnë madje edhe si incident. Hulumtimi që ka realizuar Instituti për Studimet e Komunikimit në mbështetje të Fondit të Kombeve të Bashkuara ka shpërfaq disa praktika që nuk janë të favorshme, përsa i përket raportimit të drejtë mbi dhunën në familje dhe barazinë gjinore. Një nga pikat më nevralgjike mbetet mungesa e kontinuitetit përsa i përket temave mbi barazinë gjinore dhe dhunën në familje, thot Tuneva. Tuneva thot se në bazë të analizës ku janë përfshi gazetarët e më shumë medjave të vendit, ka shpërfaq dhe mungesën e kapaciteteve të redaksive për trajtimin e këtyre temave në aspektin sensibilizues të opinionit mbi rëndësinë e barazisë gjinore. Ka shumë sensacionalizëm gjatë raportimeve kur bëhet fjalë për dhunën mbi bazë gjinore. Vetë qytetarët duhet të njohin informimin e drejtë kur kemi të bëjnë me dhunën e familje. Kjo do të arrihet në momentin që redaksi do të investojnë më shumë në këtë drejtim, por njëkohësisht do të investojnë në profesionalizimin e gazetarëve, përkatësisht do të ndërtojnë kapacitetet e tyre, thot për Radio Evropa e Lirë Marina Tuneva. Nga ana tjetër, Rita Behadini, aktiviste për të drejtat e grave për Radio Evropa e Lirë, thot se problemet e barazisë gjinore trajtohen në media në raste të caktuara, por kur kemi të bëjmë me një problem serioz, kur gruaja është viktime e dhunës.
Është një fenomen shumë i përhapur, nuk liret mjaftueshëm.
Ndryshe në bazë të statistikave të Ministrisë së Punëve të Brendshme, nga fillimi i vitit deri në gusht, janë regjistruar 507.000 raste të dhunës në familje, për të cilat janë raportuar 526 autor të dhunës. Për radion, Evropa e Lirë nga Shkupi, Zarjeta Hajro, Jahjaga.
Dhe gjusë të ndëruar kaqë për këtë emision, ju falendrojmë për momendje, bashkë miru dëgjofshim.